dva Bela Goluba.
Ovom knjigom vraćam srpskom narodu i zavičajnoj Hercegovini njihovog plemenitog sina Savu Vladislavića, prvog pravoslavnog Srbina koji je posle nestanka srpskih kraljeva, careva i despota kao tuđi poklisar u misijama po stranim državama predstavljao našu urođenu rasnu obdarenost i dalekovidost.
Napisao je pesnik Jovan Dučić u predgovoru knjige Grof Sava Vladislavić.
Pišući ovu knjigu, bio sam pesnik daleko od svog običnog književnog predmeta, koji je uvek bio delo čiste inspiracije. A prešao sam na ovo drugo tlo, jedino iz ljubavi za svoj srpski narod, koji je dao puno velikana poznatih i nepoznatih, ali i zaboravljenih. Napisao sam ovu knjigu i iz posebne ljubavi za guslarski kraj svoje Hercegovine, za ovu rasadnicu jezika i za ovu kovnicu našeg deseterca.
Dva bela goluba otvorila su danas knjigu Jovana Dučića, Grof Sava Vladislavić, jedan Srbin na dvoru Petra Velikog i Katarine I.
Na prvoj stranici knjige susrećemo se sa markantnim licem grofa iz davnine. Lice je ovekovečeno veštom rukom starog grafičara.
Na sreću pesnik i historiograf Jovan Dučić uštedeo im je napor oko opisivanja slike. Učinio je to sam, misleći verovatno da spoljašnjost nije samo igra prirode, već i napor čoveka.
U ruskim izvorima nalaze se i podaci o tom kakav je Sava Vladislavić spoljašnje izgledao. Prema njima Vladislavić je imao vanredno privlačnu spoljašnost i bio smatran svetskim čovekom. Nikakvi sastanci u ta vremena nisu se, kako pišu ruski savremenici, održavali bez njegovog učešća. Zna se i u kakva je odela bio obučen na nekim dvorskim maskaradama po aristokratskim domovima. Njegovo omiljeno odelo je bilo venecijansko. Imao je velike tamne oči, nos povijen i snažan, usta lepo razrezana, a brkove male i negovane. Bio je osrednji rastom, muževan i gibak. Važio je kao jedan od najlepših ljudi. A kad je ostario, prigovaralo mu se da je izgubio svoju čuvenu lepotu.
Pre nego što je postao ličnost kojoj su se divili savremenici, Sava Vladislavić je prešao dug put.
Između Jasenika i Berušice, koji se nalaze na 12 kilometara od Gacka, na putu ka Pivi, živela je do kraja 17. veka srpska plemićka porodica Vladislavići. Razvaline njihovog doma nalaze se i sada na tom mestu. i narod ih zove kulama kneza Vladislavića.
U svojoj historiografskoj studiji pesnik Jovan Dučić je pisao tačno mesto rođenja Save Vladislavića. Ipak tačno mesto njegovog rođenja nije mogao da ustanovi. Zaključio je samo da je zanimljivi srpski velikan rođen 1664. godine i da se 1687. nalazio u Dubrovniku.
Boravak Save Vladislavića u Dubrovniku, vrlo političkom i vrlo diplomatski okretnom, na način mletački, koji je Republika kopirala u svim tančinama, morao je biti od značajnog uticaja i na duh mladog hercegovačkog Srbina. On je tu primio neko obrazovanje i proživeo nekoliko godina vrlo uzbudljivih, ali i poučnih za dalji život jednog velikog patriote, koji će docnije postati i jednim od najzaslužnijih diplomata cara Petra Velikog.
Mladi srpski plemić Sava Vladislavić imao je 23 godine kada je stigao u Carigrad. Tu se 10 godina bavio privatnim, verovatno trgovačkim poslovima.
Vremenom se Sava Vladislavić povezao sa ruskim poslanicima na sultanovom dvoru. Pomagao im je svojim poznavanjem jezika, prilika, običaja. Ovi su ga opet u svojim izveštajima hvalili caru Petru Velikom.
Jovan Dučić.
Ruski pisci tvrde kako se u Moskvi dobro znalo da je Sava Vladislavić iz Carigrada učinio nekoliko krupnih usluga Rusiji. Ali za ovo se znalo i na porti. Stoga su u jednom momentu turske vlasti bile pooštrile nadzor nad Vladislavićem, nad njegovim kretanjem i nad njegovim odnosima sa izvesnim ličnostima. A ovo je pobudilo i poslanika Tolstoja da Savu Vladislavića skloni iz Carigrada i uputi u Rusiju. Car Petar je primio Vladislavića u svom logoru u Šliseburgu, kod Ladoge. Srpski patriota je izvesno prišao ruskom caru već sa uverenjem da će jedino taj pravoslavni vladar hteti osloboditi i njegovo srpstvo od dotadašnjeg 300-godišnjeg turskog ropstva. Možda je Sava tom prilikom dobro proniknuo ruskog cara kao ratobornog Slovena idealistu, znači ono što je kao Srbin mogao najviše želeti. Verovatno ima utisak da će nekad i sam postati jednim od slavnih njegovih savjetnika i velikodostojnika. Sava je bio uman, pošten, energičan i vrlo istrajan i, kako po svemu izgleda, bio je čaroban u ličnom dodiru.
Susret između ruskog cara i srpskog plemića zbio se u julu 1703. godine. Vrlo brzo Sava dobija požalevanu kramotu, to jest pravo na slobodnu trgovinu, što je najviše što je car mogao da učini jednom strancu u tadašnjoj Rusiji.
Thank you.
dva bela goluba nadleću Rusiju cara Petra Velikog i pored cara nailaze na jednog zanimljivog čoveka.
Srpskog plemića iz Hercegovine, Savu Vladislavića.
Car je Savu lepo nagradio za savjet i pomoć pruženu ruskim poslanicima u Carigradu i već 1704. godine ga ponovo poslao u tursku prestolnicu. Ta Savina misija bila je brzo završena. Već početkom sljedeće godine vratio se u Moskvu.
Sa puta je doneo važan dokument, tajni opis Crnog mora, čije su obale, prilazni putevi, luke, utvrđenja i baze Rusima bili potpuno nepoznati.
Ali to nije bilo sve.
Zanimljivo je da je Sava Vladislavić ovom prilikom doveo sobom, osim jednog dela svoje porodice, još i jednog dečaka Arapina na poklon Petru I. Mali Arapin je bio Abisinac. Sava ga je kupio na Carigradskoj pijaci kao roba. Car Petar, saznavši za ovaj poklon, javi Vladislaviću da mu ga pošalje u Vilno, gde se onda car nalazi u svom štabu. Dečko Crnac, kojeg su zvali Ibrahim i Abraham, bio je docnije u Rusiji pokršten 1707. godine po pravoslavnom obredu sa narečenim imenom Petar, a po ocu u čast cara Petra nazvan je Petrovnim. Kum na krštenju malog Arapina bio je sam car, a mater njegovu na krštenju predstavljala je žena poljskog kralja Augusta.
I tako je u Rusiju stigao predak Aleksandra Sergejevića Puškina, pesnika bez kojeg Rusija ne bi bila Rusija.
Petar Veliki ne bi bio veliki da nije imao velike planove. Jedan od njih bio je da Rusiju izvede na more. To mu je uspjelo poslije bitke kod Poltave 1709. godine. Srpski plemić Sava Vladislavić bio je u ruskoj vojsci šef intendanture snabdevanja cele vojske. Zato je bio nagrađen velikim imanjima u Ukrajini.
Sljedeće godine Sava Vladislavić postao je dvorski savjetnik za pitanja pravoslavnog istoka.
Datuma 12. oktobra 1710. godine Turska je objavila rat Rusiji. Sava je dobio dužnost da primi na sebe celu civilnu stranu rata protiv Turske.
Na prestolu Male Crne Gore u to doba nalazio se hrabri vladika Danilo, već poznat po svom pokolju poturica.
Sava je doveo ruskog cara u vezu sa Crnogorcima i smislio otvaranje drugog fronta u rusko-turskom ratu.
Pesnik i historiograf Jovan Dučić siguran je da je carsku proklamaciju Crnogorcima napisao Sava Vladislavić.
Neočekivano, Turci su nam nedavno objavili rat. Bacili našeg carigradskog poslanika u tamnicu, sve u nameri da i ostalo Hristovo stado podvrgnu svojoj vlasti. Stoga mi, uviđajući nepravde i gonjenja hrišćana koji vape Božju pomoć, odluči smo da dignemo svoju vojsku. Ali u tom cilju apelujemo i na naše saveznike, da bismo još ovog proleća zaratili u odbranu pravoslavnih hrišćana. i da ih, ako dadne Bog, oslobodimo turskog jarma. Mi se nadamo u hrabrost i iskustvo naše vojske, jer svi hrišćanski vojnici treba da sa prezrenjem gledaju na opasnosti i teškoće kada se bore za pravoslavlje, što ćemo svakako i uraditi. Kogod se od vas pridruži ovoj borbi, koja znači borbu za oslobođenje hrišćana, bit će nagrađen od svevišnjeg Boga, a kod nas će uživati milost i dobiti nagradu kakvu bude zaslužio i poželeo.
Crnogorci su se digli na oružje. Car Petar je sa vojskom ušao u Moldaviju, ali nisu mu svi saveznici bili kao vladika Danilo. I zato što zbog izdaje moldavskih kneževa, što zbog gladi u vojsci i turske nadmoći u broju i oružju, car Petar Veliki je bio prinuđen da odustane od poduhvata i sklopi mir.
Među pregovaračima mira na reci Prutu bio je i Sava Vladislavić. Imao je veliku sreću što ga turski vezir nije lično poznavao, jer je sultan insistirao baš na glavi tog srpskog plemića. Godine 1716. Sava Vladislavić zatražio je od cara odsustvo.
Poželeo je da ode u Dubrovnik i vidi majku.
Car mu je želju uslišio.
Samo godinu dana kasnije Sava se našao u Maloj Republici. Tu je poželeo da podigne pravoslavnu crkvu, ali mu je Dubrovački senat odbio molbu.
Ozlojeđen, Sava odvodi porodicu u Boku Kotorsku i odlazi carskim poslom u Veneciju.
U prašnjevim arhivama Venecije i Moskve sačuvana je prepiska koju su vodili ruski car i srpski plemić. Pesnik Jovan Dučić pažljivo je pregledao sve te gomile požutele hartije i stvorio tako sebi i nama sliku Savinih aktivnosti u gradu na Jadranu.
Car je od svog savjetnika tražio majstore za gradnju katarki na brodovima, potom za poprsja, za ukrašavanje petrogradskih vrtova, Bokačovu knjigu Dekameron zbog prevođenja na ruski, makete raznih tipova brodova.
Carica je savjetnika molila za damske ukrase, po jedan primjerak od svake vrste.
U Veneciji je Sava nadgledao i mlade Ruse poslane na nauke i bavio se organizovanjem trgovine.
U Veneciji se Sava po drugi put oženio. Nevesta Virginia Trevizan bila je iz patricijske kuće, 30 godina mlađa od muža.
Godine 1720. U pratnji mlade i otmene žene, Sava Vladislavić odlazi u Rim.
On je carev opunomoćenik za pregovore sa papom Klimentom XI.
Car je trebalo da dopusti rad katoličkih misionara u Rusiji, a papa njemu da potvrdi carsku titulu i omogući kupovinu divne antičke Venere nedavno pronađene.
Dogovor je postignut, ali je papa Kliment XI. Umro pre zvaničnog zaključenja. Na svu sreću nije propao ceo Savin trud.
Prelepa antička Venera stigla je sa sunčanog Mediterana u hladne ruske stepe i mnoga srca zagrejala za lepotu i umetnost.
Godine 1722. sa mladom ženom, starom majkom i titulom venecijanskog patricija, Sava Vladislavić se vratio u Rusiju. Dva bela goluba zaviruju u dnevnik kamerjunkera F.V. Bergholca, švedskog oficira zarobljenika.
Maja 23. godine 1723. na dan Voznesenija Gospodnjeg, njeno visočanstvo Ana Petrovna otišla je oko 11 časova ka Savi Vladislaviću, gde je bila pozvana na krštenje njegove kćeri Ane. Odmah posle nje došao je tamo i imperator i sve velmože, a zatim i imperatorka sa obema kćerima i dvorskim damama. Ubrzo po dolasku carice počeo je obred krštenja, pri čemu je starija princeza držala na rukama novorođenu devojčicu. Po svršetku krštenja, car je odneo novorođenog mladenca majici, a zatim su gosti seli obedovati. Gospodar je posle toga otišao ka materi domaćinovoj, kojoj je bilo 105 godina, ali u koje je, bez obzira na starost, bila još uvek dobra pamet i odličan apetit. Prema ovom dnevniku kamerjunkera Bergholca,
zaključio je naš istoriograf Jovan Dučić,
Sava Vladislavić je bio u direktnom kumstvu sa Petrom Velikim.
Nažalost, veliki ruski car Petar I umro je 8. februara 1725. godine.
Na prestolu ga je nasledila Katarina I. Naslijedila je i prethodnikovo povjerenje prema Savi Vladislaviću i podarila mu titulu grofa.
Carica Katarina I. ukazom od 18. juna 1725. godine postavila je grofa Savu Vladislavića za opunomoćenog ministra u Kini.
Između Rusije i Kine postojale su stare trgovačke karavanske veze, ali granica između dva carstva nije bila jasno povučena. Jednog lepog dana 1720. godine Kinezi su iznenada zatražili da se ona uspostavi. Valjalo je povući skoro 6000 km dugačku crtu kojom će svi biti zadovoljni.
Savin put do Kine vodio je preko Sibira i on ga je u jednom svom izveštaju ovako opisao.
Sibirska provincija nije gubernija, nego imperija. Ukrašena je svakakvim naseljima i plodovima. U njoj ima više od 40 reka većih od Dunava i više od 100 reka većih od Neve, a zatim i još nekoliko drugih reka, malih i srednjih. Zemlja je obilata žitom, ribolovom, lovom na zverove, raznim vrstama ruda i raznih mramora. Šuma ima i previše, a njihovog mirisa nema nigde na svetu. Ali je Sibirija puno zapustela, i to zbog mnogo razloga, a najviše zbog prevelikog rastojanja i od već malog broja naselja, kao i od gluposti pređašnjih upravitelja i loših pograničnih vlasti. U celom Sibiru nema ni jednog utvrđenog grada, niti uopšte kakve tvrđave, naročito na granici s ovu stranu Bajkalskog jezera.
U Pekingu je Sava Vladislavić predao akreditive imperatoru Jonšenu. Susret nije bio srdačan, a pregovori su bili teški. Kinezi se nisu libili nikakvih pritisaka na delegaciju, pa čak ni toga da ih muče glađu. Sava beleži.
Ja sam bolje žive u tamnici nego ovde kao slobodni poslanik. Kako se vidi iz sviju postupaka, Kinezi se veoma plaše rata, ali od oholosti i lukavosti ne odstupaju. Kinezi su postali oholi videći našu granicu otvorenu, a celu Sibiriju bez ijednog utvrđenja. Međutim, Kitaj je slabiji nego što o njemu pišu stranci. Ja imam opširne podatke o njihovim pomorskim i suvozemnim silama. Niko nije zadovoljan kineskim carem, zato što je on odista gori od rimskog Nerona. Jedino što imaju je mnogoljudstvo i vanredno materijalno bogatstvo, ali je bogato samo plemstvo dok narod umire od gladi. Car se razonođuje srebroljubljem i raznim dvorskim zabavama. Zbačeni su svi stari ministri, kako vojni, tako i građanski, a na njihovo mesto su postavljeni mladi ljudi koji uveseljavaju cara neprestanim pucanjem topova i pušaka.
Da ne dužimo. Srbin Sava Vladislavić je u ime Ruskog carstva potpisao ugovor o uspostavljanju rusko-kineske granice. Tom prilikom su ti delovi sveta prvi put geografski obrađeni, a ugovor je carstvima doneo skoro 200 godina mira.
Na povratku u Rusiju Sava je u Siviru podigao nekoliko tvrđava. U leto 1727. godine, na dan Svete Trojice, osnovao je grad Trojicko-Savski i podigao u njemu crkvu Svetog Save Srpskog.
Februara 1728. Sava Vladislavić stigao je u Petrograd. Novom caru, Petru II., predao je svoj tajni izveštaj o sili i situaciji kineskog carstva.
Car mu je za uzvrat predao orden Aleksandra Nevskog i čin tajnog savjetnika.
Ali ostarilom Savi nije bilo do radosti. Poumirala su mu deca što ih je imao sa lepom Venecijankom. Umro je i njegov sin Luka iz prvog braka.
Grof Sava Vladislavić, savjetnik tri cara, povukao se iz javnog života.
Umro je 17. juna 1738. godine. Na kraju uvoda za knjigu Grof Sava Vladislavić, Jovan Dučić je napisao:
Verujem da se posle ove knjige Sava Vladislavić ne može više nikada potisnuti iz istorije o znamenitim ljudima srpske rase, niti njegovo ime zaboraviti u širokim slojevima srpskog naroda. Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju je tekst pripremila Sanja Baum. Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Milana Borčanin, Predrag Tomić i Dobrivoj Trivković.